ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტზე. დილამშვიდობის ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინდელი ამბავი მოულოდნელი, ერთ შეხედვით როგორც გამოჩნდა კომენტარებიდან, მოულოდნელი აღმოჩნდა ყველა პოლიტიკური ჯგუფისთვის, ასე ვთქვათ, და ყველამ შეაფასა როგორც არად უდრო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ მას უნდა ჯერ არჩევნები ჩაეტარებინა და მერე გაეკეთებინა სხვა საქმეა, ვთქვათ, მოტივაციას, ვინ როგორ ხსნიდა, პოლიტიკოსი იქნებოდა ეს თუ ექსპერტი. რა იყო ის, რაც თქვენ გაიფიქრეთ, ანუ დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ, დამკვირვებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა?
მივესალმე პირველ რიგში ჩვენს მენელს. ჩვენც აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობაში ვართ და ვიყავით გუშინაც, როდესაც გავიგეთ ამ ამბის შესახებ, რადგანაც არანაირი, ასე ვთქვათ, საბაბი მიზეზი არ არსებობდა ჩვენი აზრით, რომ წასულიყო მადონ ზურა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი არ არის ის მიზეზი, რაც შეიძლება ყოფილიყო მისი გადადგომის, მისი წასვლის მიზეზად დასახელებული, და რა თქმა უნდა გაუგებარია და ჩვენც აბსოლუტურად ვეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ საკმაოდ უდრო არის, რადგან ორთვენახევარი არჩევნებამდე დარჩენილი და შესაბამისად ეს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შეიძლება პრობლემებს ქმნიდეს, შეიძლება არ იყოს ეს პრობლემები იმდენად დიდი, რადგანაც შესაძლებელია საკმაოდ მოკლება და შეირჩეს ახალი თავმჯდომარე, თუმცა თავისთავად ფაქტი არის საინტერესო უბრალოდ და გასაკვირთო რა მოხდა. თითქოს ერთი შეხედვით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, რაც საჯარო არის, რომ მას ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ხო? ანუ თუ წასასვლელად ემზადებოდა ზოგადად და უნდა დაწასვლა, ალბათ უპრიანი იქნებოდა, რომ უფრო ადრე გაეკეთებინა ეს გადაწყვეტილება, მიიღო და გადამდგარიყო, რადგანაც უფრო, ასე ვთქვათ, ნალაგებული და ორგანიზებული ყოფილიყო ეს პროცესი და გარკვეული კითხვის ნიშნები არ დაედოვებინა.
კითხვის ნიშნებს რაც შეეხება ის ფაქტი, რომ გამოცხადდა გადაწყვეტილების შესახებ, მოდით ასე ვთქვათ, გავრცელდა ინფორმაცია შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა და დაადასტურა ეს ფაქტი, თუმცა არ დასახელდა მიზეზი, ანუ გადაწყვეტილების შესახებ ნათქვამია და არ დასახელდა მიზეზი. ეს ფაქტია, რომ ძაბავს გარკვეულად პოლიტიკურ სიტუაციას და აჩენს გარკვეულ ეჭვებს, ანუ ამას რაღაც მიზანი ალბათ ქონდა, შეიძლება ამის ვარაუდოთ.
არ ვიცი, შეიძლება ქონდა, ანუ
უგებარია,
რომ ახლა დაწერა განცხადება და ხუთშაბათ განმარტებებს გავაკეთებ ამის შესახებ, ჩვენი აზრით არასერიოზული მიდგომაა საქმისადმი, როდესაც ესეც საქმეს ეხება განსაკუთრებით, სადაც ძალიან ბევრი საკითხი არის სულ, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ და ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია ისაც აკრიტიკებს მიმდინარე ახლანდელ მთავრობას, წინამთავრობას, არჩევნო ადმინისტრაციას, ნებისმიერ სტრუქტურას, რომელიც ამათუნ შეხებაში იყო წინამთავრობასთან, არჩევნებთან და პოლიტიკასთან. შესაბამისად, ეს ალბათ უნდა გაეთვალა თვითონ და მიმხვდარიყო, რომ ასეთი გადაწყვეტილება, რომ მე მივდივარ და მიზეს არ გეუბნები და მე რე გეტყვით, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნის გააჩნდა და ეს არ არის ეხა ჩვენი აზრით კარგი საქციელი. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზურაბ ხარატიშვილი არ იყო ყველაზე ცუდი ცესკოს თავმჯდომარე.
ხო, აი მინდოდა ამის კითხვა. შეიძლება უკვე რომ შევაფასოთ, ასე ვთქვათ, მისი მოღვაწეობა რამდენიმე წლიანი, არც თუ ხან მოკლე. როგორ შეიძლება რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ზურაბ ხარატიშვილის თავმჯდომარეობა ცესკოში?
ჩემ პირადი აზრით ზურაბ ხარატიშვილი არის საუკეთესო ცესკოს თავმჯდომარე, ვინც აქამდე ყოლია, რადგანაც მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში ყველაზე ნაკლებად იყო პრობლემები, ისეთი პრობლემები, როგორც არის, თქვათ, მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით, პოლიტიკური მიკერძოებულობასთან და მიუკერძოებულობასთან დაკავშირებით, საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის პროფესიონალისტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, იყო კითხვის ნიშნები და ამას არავინ არ უარყოფს, რომ იდეალურად, რა თქმა უნდა, არაფერი არ ყოფილა ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ წინა საარჩევნო ადმინისტრაციებს, რა თქმა უნდა, უკეთესად მუშაობდა ზურაბ ხარატიშვილის მიერ მართული, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ყველა კი ბევრი მესმის, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები ბევრი, ასე ვთქვათ, ამბობენ, წარმომადგენლები მათი ამბობენ, რომ მასობრივად გაყავდა და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ჩვენც ვაკვირდებოდით ამ არჩევნებს და EU-TOTS იყო და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც საკმაოდ ობიექტურად შეაფასეს ეს ყველაფერი და თქვეს, რომ იყო ხარვეზები, მაგრამ ეს ხარვეზები არ შეიძლებოდა ყოფილიყო იმდენად დიდი, რომ შედეგებზე სერიოზული გავლენა მოეხდინა. ჩვენც ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ვაკვირდებოდით 350 დამკვირვებლით და ფიქრობთ, რომ იქ იყო ძირითადად დაკავშირებული ისეთი პრობლემები იყო, რომელიც დაკავშირებულია პროფესიონალისტთან და ესეც დროთა განმავლობაში დინამიკაში თუ შევხედავთ, ამ კუთხითაც საკმაოდ დიდი წინსვლა იყო. იყო გარკვეული კითხვები ასე მის პოლიტიკურ მიკერძოებულობასთან დაკავშირებითაც.
უშინდელი შეფასებებით პრემიერ-მინისტრის კონკრეტულად მათი გუნდის წევრი ისეთი კომენტარი იყო, კვეთრი, მოდით ასე ვიტყვი, წავიდეს და სხვაც წავიდეს, ვისაც უნდა თუ რაღაც გავსი და მათი გუნდის წევრიაო.
ხო, ნუ მათი გუნდის წევრად აღიქმება ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ წინა ხელისუფლების დროს, ახლა ასე ვთქვათ, თუ არ გავაკეთებთ ამოხსნას, როგორც მინიმუმ წინა ხელისუფლების დროს ასეთ თანამდებობაზე რა თქმა უნდა ირჩეოდნენ და ინიშნებოდნენ ხელისუფლებისადმი ლოიალურად, როგორც მინიმუმ ლოიალურად განწყობილი პირები და რა თქმა უნდა ეს სრულიად ასე პოლიტიკოსის მხრიდან სრულიად გასაგები განცხადება, რომ ის მათი არის და ზოგადად ეს ახასიათებს ასე ვთქვათ ისეთ ქვეყნებს, სადაც რეალურად პოლიტიკური კულტურა ინდონეზია არის, რომ ბანაკებად არის ფაქტობრივად მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები დაყოფილი და სახელმწიფო პარტიაში თუ არის ერთი პარტია, ავტომატურად აღიქმება რომ მთელი საჯარო სამსახური, მთელი ყველა აბსოლუტურად თუნდაც ფორმალურად დამოუკიდებელი ინსტიტუცია ეკუთვნის ამ მართველ გუნდს.
ეს ხო აღქმა გასაგებია. ლევან ნატროშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, მსმენელს შევახსენებ. ვლაპარაკობთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტზე და შედეგზე, რაც შეიძლება ამას მოყვეს. 2988327-ია ტელეფონი, 2988327. ერთი არის აღქმის საკითხი, მეორე არის ვიღაცას არგუმენტები ექნება იმისთვის, რომ დაამტკიცოს ის ეს თუ ის პირი ვინმე სასარგებლოდ რომელიმე პოლიტიკური მხარის სასარგებლოდ იღებდა თუ არ გადაწყვეტილოს, მაგრამ მეორე არის რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა და პროცედურა იმას, რომ ცესკოს თავმჯდომარე იყოს დამოუკიდებელი ფიგურა.
იგი რა არის კანონმდებლობით თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა ამას აბსოლუტურად ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ არიან იქ ასე ვთქვათ ცოტა გაუგებარი კომპოზიცია არის ამ ცესკოსი, რომ არიან პარტიის წარმომადგენლები, არიან თვითონ ასე ვთქვათ ჭალებში დამოუკიდებელი წევრები, მაგრამ ჩვენ კარგად ვხედავთ ეს დამოუკიდებელი წევრები რეალურად მართველი გუნდის ინტერესებს ატარებდნენ ხოლმე ამ ცესკოსში და გარდა მაგისა, ანუ ეს არის პრობლემა კანონმდებლობის დონეზე, მოდი ასე რომ ვთქვათ, ანუ ჩვენ მაგალითად ლობირებთ იმ საკითხს, რომ მხოლოდ პროფესიული ნიშნით იყოს დანიშნული, იმიტომ რომ რეალურად აზრი ნაკლებად აქვს აი ამ ყველაფერს, ხელოვნურად გამიჯნანდი პარტიული იქნებოდა პროფესიული ნიშნით.
ის გამორიცხავს თქვათ რაღაცა.
არც ის არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, და იბროდი იქამდე მიმყავდა საუბარი, რომ საკანონმდებლო დონეზე რაც არ გინდა კარგად დაარეგულირო ეს ყველაფერი, ზოგადად აი ესეთ ქვეყნის პოლიტიკური კულტურა თუ არის ასეთი, რომ თავისთავად შეიძლება იმაზე ზეულების ეგავლენა მოახდინო გარკვეული ხერხებით, თუნდაც არაფორმალური ხერხებით, არაფერი არ ეშველება. ანუ აქ უნდა იყოს კეთილი ნება პირველ რიგში ხელისუფლების, რომელიც წამოვა პირველ რიგში მოსახლეობის, ანუ მოსახლეობა უნდა მოსთხოვოს ხელისუფლებას, რომ მან თავი დაანებოს ესე დამოუკიდებელ, ფორმალურად დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს, როგორც არის ცესკო, როგორც ეს მაგალითად კონტროლი ან სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რადგანაც კანონმდებლობის დონეზე რაც გინდა ყველაფერი კარგად იყოს გაწერილი, თუ ეს ნება არ არსებობს და არ არსებობს მოსახლეობის მხრიდან ამის მოთხოვნა, ეს არ გაკეთდება. შესაბამისად, თუ ამ ნებას დავინახავთ და ჩვენ ახამდე ხედავდით პრინციპში, რადგანაც არანაირი ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული ასე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება ამჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა ცესკოს თავმჯდომარის, ზოგადად ცესკოს მიმართ, და შესაბამისად ფიქრობდით, რომ ეს ყველაფერი როგორც მინიმუმ არჩევნებამდე მივიდოდა და შემდეგ შეიძლებოდა რა თქმა უნდა, ან როდესაც გავუვიდოდა ვადა ბატონ ზურაბს, შემდეგ უკვე ახალი თავმჯდომარე შერჩეულიყო უკვე მართველი გუნდის მიერ, თუმცა ნუ მით უმეტეს გასაკვირია რა თქმა უნდა ესეთი მოვლენები, რომ ორ თვენახევრით ადრე ეს ყველაფერი ესე მოულოდნელად მოხდა.
ლევან ნატროშვილი ჩვენი სტუმარი და მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გამარჯობა. გენოსალე, მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი რომელიც ცესკოს ხელმძღვანელ და პასუხისმგებელი არის შეიძლება სისხლის სამართლის კატეგორიითაც კი გაიხსენეთ ისა ამა როდესაც ისა არჩევნები მიდიოდა მთელი ღამის განმავლობაში გვატყუა მაგრამ მთელი საქართველო
ათასში
დაითვლება 12 საათზე კიდე დაითვლება ღამის 2 საათზე და სხვა იგივე რაც გაიმეორა 12 საათზე რაშია საქო ბნელა ამნეზია დაგვემართა საბოლოო ჯამში გასაგდები ეს კაცი არ და სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მისაცე
2-988-327 ტელეფონის ნომერი ზუსტად ვენელმა ხვდებით რა რა მომენტზე ამბობს იმიტომ რომ კითხეთ არ
ეგრე რომ ვერ გავიგე რა იყო კითხვის არსი ანუ ალბათ საუბარი იყო იმაზე რომ
დათვლის პროცესი იყო რაღაცა
როგორც ეს ანუ კანონმდებლობით ასე არის რომ გარკვეულ შუალედებში აცხადებენ ასე ვთქვათ არ ამ შედეგებს ვინამდე ხომ მიყარმოთ მომსველთა რაოდენობას და შემდეგ უკვე როცა დაიხურება საარჩევნო უბნები შემდეგ იწყება ხმის დათვლა და მე გარკვეულ პერიოდულობით ამას ანახლებ ხო ანუ ამდენ უბან ამ რაოდენობის უბნის მიხედვით ესა და ეს ხო მიიღეს და ასე შემდეგ და სანამ არ მოიწურება ეს უბნები ხო თუ ამას გულისხმობს ეს არის აბსოლუტურად არის ჩეულებრივი მოვლენა ყველა ქვეყანაში ასე ხდება რომ ყველას ერთად ვერ ითვლია რა თქმა უნდა და გარკვეული რაოდენობის უბნები ითვლება და შემდეგ ემატება სხვა უბნები და გრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ხო, თუ პრეტენზია არის იმასთან, რომ საკმაოდ დიდხანს გრძელდება ეს პერიოდი, ნუ ესაც გარკვეულწილად შეიძლება ობიექტურ მიზეზებითაც ავხსნათ, იმიტომ რომ ის თვითონ ეს პროცედურები, რაც გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში, მოითხოვს ძალიან ბევრ შრომას და დათვლას და გადათვლას და ასე შემდეგ. თუმცა თუ სისხლის სამართლის დანაშაულზე ბრძანებ და ბატონი, თუ ასეთი რაღაცა დამტკიცდება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის ასე ვთქვათ დასამტკიცებელი. ხო, ხო, სიტუ ჰაერზე საუბარი.
სტილებით, ხო.
ჰაერზე საუბარი რო ვიღაცას შაბეჭილება შექმნა, რომ ის არის სისხლის სამართლებრივი დევნის ასე ვთქვათ საგანი უნდა იყოს. ეს რა თქმა უნდა არ არის თქო სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი ამ შემთხვევაში თუ ვიღაცა კონკრეტულ ბრალდებას წარუდგენს ამ ადამიანს და იტყვის რომ მან დააშავა რაღაც კანონი და არღვე რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაში უნდა მიეცეს ეს ადამიანი
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
აა გენათო მისვენელია
კი ბატონო
გასულ ოქტომბერში არჩევნებში არჩევნები რომ იყო 40% იყო ნაციონალე მასე ვიცით ხო? იქ მაშინ მოხდა დიდი ძალიან დიდი სიყალბე სინამდვილეში ეს არ იყო 40% კი არა 4% არ იქნებოდა ეს იცის მაგან ცესკოს უბრალოდ და არ გადაპატიებენ ამის რაღაცას და ამიტომ ლოგიკური იყო რომ გადადიდა თვითონ თუ არა უნდა გადაეგდოთ იმიტომ რომ მიკირტუმა სარკიან
თუ შეიძლება ოპერატორს ხო ასე ჩვენ არ მოგწონს ჩვენს ეთერში ასეთი მოხსენიება ნებისმიერ პირის სულ ერთია ვინ არის იქ სულ ერთია ვის მიმართ ვის რა დამოკიდებულება აქვს გთხოვთ რომ დავიცვათ კორექტულობა და ეთიკა რაც შეეხება ამ დამოკიდებულებას რომ ის რაც ვთქვათ მიიღო ყოფილმა სახელისუფლებო პარტიამ ეს არ არის სინამდვილე და ამ შემდეგ რითი შეიძლება არსებობს ამგვარი დამოკიდებულება მოსახლეობის ნაწილში პოლიტიკოსებშიც და რითი შეიძლება ამის როგორ ვთქვა შემოწმება გაქარწყლება თუ არ იყო თუ იყო დადასტურება
კი ბატონო ანუ იმ ისტორიის
გარდა სინამდვილეში არ უჭერთ მათ მხარს 40% მაგრამ მიიღო აი ეს არის პოზიცია ხოლმე და ეჭვებისა
კი გასაგები აბსოლუტურად რადგან იმ ისტორიის გათვალისწინებ რა ჩვენ ზოგადად პოლიტიკური ისტორიის გათვალისწინებ რა ჩვენ გვაქვს ამ ამდენმე ათეული წლის განმავლობაში გაყალბებები არ იყო ჩვენთვის ასე ვთქვათ უცხო რა თქმა უნდა თუმცა, როდესაც ჩვენ ამ თროეს გაკავდა და 40 კი არა 20 მიიღეს, ამას რა თქმა უნდა გარკვეულწილად რაღაცა საფუძველი უნდა ჰქონდეს, ხო? ნუ ამის შემოწმება, აბსოლუტური შემოწმება რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ ალბათ რაღაცა გზები არსებობს, ხო? ნუ ეს გზები არის რამდენიმე, ხო? პირველი, იმ ორგანიზაციების დასკვნები, რომლებიც აკვირდებიან არჩევნებს, მიუკერძოებელი ორგანიზაციების, ხო? ესაც საკამათო თემა, ვინ თვლის რომ ის არის?
ხო, ვინ თვლის, ხო?
მაგრამ ზოგადად არის ხო ხა აღიარებული ორგანიზაციები, რომელთა მიგერტულობაში ეჭვი არ ნაკლებად ეპარება ყოველ შემთხვევაში, მცირე რაოდენობის ადამიანს ეპარება, როგორც ეს მაგალითად ეუთო, რომელსაც რეალურად არანაირი ინტერესი არ უნდა ქონდეს ახლა გაყალბებული შედეგების ჭალებში, რა ვთქვათ, გაправების, ხო? ანუ ასევე არიან ორგანიზაციები, არ ვიცი ახლა მეც ერთ-ერთ ორგანიზაციას წარმოვადგენ, ვინც ვაკვირდებოდით ამ ყველაფერს და სხვათაშორის შედეგები ჩვენ რაც დააფიქსირეთ, ჩვენ რა უბნებდეთ, ვაკვირდებოდი ჩვენი მეთოდოლოგიით, ცდომილება იყო სადღაც პროცენტ ნახევარი, 8%, ანუ ჩვენც იგივე შედეგები ჰქონდა დაახლოებით, რაც ცესკომ გამოაცხადა. შესაბამისად, თუ აი ამ თუ ადამიანი რა თქმა უნდა არემდობა არავის და ესე უნდა უაპელაციოდ ისაუბროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ მისთვის ვინმე ავტორიტეტია და გარკვეულწილად მაინც ერთობა გარკვეულ ორგანიზაციებს, რომლებმაც წლების განმავლობაში თავიანთი საქმიანობით მოიპოვეს ავტორიტეტი და პრესტიჟი, ასე ვთქვათ, და იმიჯი არის მათი, მეტნაკლებად შეულახავი, მოდი ასე ვთქვათ, თუ იმათაც არენდობიან, მაშინ დაართულად არის საქმე და ვერანაირად ვერ შეაფასებს, ხო?
რამინა კითხოთ, ძნელია მესმის მოტივაციაზე ლაპარაკი ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომის, თუმცა შესაძლებელია იმაზე მსჯელობა, რამდენად როგორ გიხათ, ის მოახლოვებული არჩევნები გახდის პოლიტიკურს იმ პროცესს, დატვირთავს პოლიტიკური მოხდით იმ პროცესს, რასაც ქვია ცესკოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევა დანიშნა, ხო?
სავარაუდოდ გახდის, გააჩნია ალბათ როგორ წარიმართება ეს პროცესები,
ხო? აი როგორ უნდა წარიმართოს, თქვა, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით
პროცესები, ანუ თქვენ რა ძვენთ, სავარაუდოდ ასე იქნება, მე იმიტომ დაგეთანხმოთ, რომ აქ რამდენიმე ასე ვთქვათ ინსტიტუტი არის ჩართული, როგორც ესე არჩევის ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის პროცესში და ეს სწორედ ეს განაპირობებს აი ამ პოლიტიკურობას, რადგანაც პროცედურის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს სამი კანდიდატურა ცესკოს თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატურა, ანუ საქართველოს პრეზიდენტი აუცილებლად იქნება ამ პროცესებში ჩართული და ამან შეიძლება გამოიწვიოს
ცესკოში ვინ არის?
ცესკოში არიან ხუთი პროფესიული ნიშნით შერჩეული კანდიდატი, რომელსაც ჩვენ თქვით, რომ არიან ასე ვთქვათ, იყვნენ დაახლოებული ხელმართველი გუნდთან და არის შვიდი პარტიების მიერ დანიშნული ხელმძღვანელები, მხოლოდ პარტიების დანიშნული ხელმძღვანელები არ კომისიის წევრები და მხოლოდ პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები, ამ შემთხვევაში 6 წევრი აირჩევს კომისიის თავმჯდომარეს, ანუ სამი კანდიდატური და რომელსაც პრეზიდენტი წარმოადგენს, 6 ადამიანი უყრის კენჩს და 4-მა თუ დაუჭირა მხარი, ამ შემთხვევაში აი იქნება არჩეული. ანუ 6 იმიტომ არიან 7-ის მაგალითად, რომ საუკეთესო შედეგის ქონა პარტიის და წევრი წარმოადგენელი არ მონაწილეობს ამ კანონმდებლობით და ამისთვის ან პრეზიდენტს აქვს 15 დღე, რომ წარმოადგინოს ეს სამი კანდიდატურა. 5 დღეში უკვე ცესკომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება წარმოადგენელი კანდიდატურებიდან, აირჩევენ თუ არ ირჩევენ, ვერ ირჩევენ. და თუ ცესკო ვერ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, ვერ აირჩევს, ამის შემდეგ უკვე პარლამენტის პრეროგატივა ხდება ეს ყველაფერი. უკვე პარლამენტი წარუდგენს პრეზიდენტი ამ კანდიდატურას და პარლამენტი ირჩევს მათგან ერთ-ერთს. უკვე 7 დღის ვადაში. შესაბამისად, ეს პროცედურებს, ამ პროცედურებს თუ შევხედავთ, საკმაოდ შემჭიდროებულ ვადებში ხდება ეს ყველაფერი, 15 დღე და 5 დღე, ანუ მაქსიმუმ, ასე ვთქვათ, ერთ თვეში ყველაფერი უნდა გარკვეული იყოს, თუ სურვილი იქნება უფრო მოკლე ვადებში, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს მაქსიმალური ვადებია და აბსოლუტურად დამოკიდებულია იმ სუბიექტებზე, ვინც ჩართულები იქნებიან ამ პროცესებში და სხვათაშორის ჩვენც გვინდა რომ იყოს ჩართული ამ პროცესებში, რადგანაც საარჩევნო კოდექსში არის ესეთი ჩანაწერი, რომ პრეზიდენტი არასამეწარმეო იურიდიულ პირებთან, ანუ სამხალხო საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად წარადგენს, ანუ ირჩევს ამ სამ ადამიანს, ვინც უნდა იყოს კანდიდატი ცესკოს თავმჯდომარეობაში და ჩვენც თუ მოგვიწევენ, რა თქმა უნდა, ჩვენც
ადრე როგორ იყო?
ადრე იყო ცუდად ძალიან, იმიტომ რომ
არ მიგიწვიეთ.
ჩვენ არ მოგვიწვიეს, ანუ როგორ წესი აი ამ საკონსულტაციო პროცედურებში ჩართულები იყვნენ გაუგებარი წარმოშობის ორგანიზაციები, ფორმალურად რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა ნუ კაცმა ეს ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და რა კავშირში იყვნენ და მქონდა თუ არა შესაბამის კვალიფიკაცია ამ კონსულტაციების ჩართვის დროს. ეს იყო საეჭვო, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად აპყავით ჩართულები და ვფიქრობთ, რომ თუ ეს შეიცვლებოდა ავტორიტარული ორგანიზაციებთან შეეკითხებიან ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ჩვენ თუ მაგალითად საიას სამართლიან არჩევნებს, კარგი იქნება და ჩვენც მოხარული ვიქნებით, რომ დავეხმაროთ პრეზიდენტს ამ საქმეში. თუ არა და ნუ ისე იქნება და
დაიცადოთ. ეს იყო შეთავაზება პრეზიდენტ დახმარების და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი და დილამშვიდობის გისმენდა ძალიან მოკლედ ბრძანაც თუ შეგიძლია.
დილამშვიდობისა, ქალბატონებო, ქალბატონინო, რატო რამ ჟელობა ახლა ეს უბრალოდ ხალხისთვის არის კიდე მორიგინაცრი შეკრა თვალებს თუ რაშიეს.
რა.
და საათაშინო პედაპირ გარიგებით. პედაპირ გარიგებით უბრძანა. ხარაპეში თუ გადადექი რომ ახალი ცესკოს თავმჯდომარესთან უკვე ეთამაშოს ბიძინას მიშა და მიგეთ ახალი დანიშნულებდა რომ ეთამაშოს რომ აი მე ეს კოტა მომეცი თან ეს მაპატი ის მაპატი რომ ახალ დაგანიშნინებ და მე არჩევნები არ სანახერო თან რაღაც ახლა მე გარის მიშა ახალი ფანდები და ხავს ნუ აყრიან თვალებში
და
რა შემოგევლეთ უკვე ძლიეთ ძლევარმა ძლია სატანა ათი დაგვასალეთ და თქვენი ქვეყანა გადავარჩინოთ ყველა ქართველმა ერმა. სხვისი გადასაწყვეტი არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა შემოგვიყვება.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, აი
ასეთიც არის.
პოლიტიკური გარიგებას ცოტა რთული საგანი არის საპრეზიდენტო არჩევნები. ხო, ეს რო იყოს საპარლამენტო არჩევნები, შეიძლება იქ მართლაც მოხდეს გარკვეული გარიგება პოლიტიკურ გარეთანობის შორის, ვის რამდენი ადგილი უნდა.
არა, მსვენელი ამბობდა რომ არა თუ თავად არჩევნების შედეგზე, არამედ რაღაცებზე რომ ევაჭროს რა მას რავა.
ხა ესეთია სპეკულაციის საგანი შეიძლება იყოს.
მოდით ესე გადავთარგმნოთ, არის ეს იარაღი და უშუალოდ თუ ამ სცენარზე ვილაპარაკეთ, რაზეც ახლა მსმენელმა თქვა, შესაძლებელია ეს საკითხი ცესკოს თავმჯდომარის დანიშნვის არჩევა და დამტკიცების პროცედურა იყოს ვაჭრობის საგანი?
ვაჭრობის საგანი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული იარაღი რამდენიმე მიზეზის გამო. ხო, კი, მე თანხმები იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტის ხელშია და ეს ბერკეტი ვინ წარადგინოს, ხოლოდ ეს ბერკეტი ეს ხელში, ანუ სამი კანდიდატურა, ანუ ისეთი შეიძლება წარადგინოს, რომ მოეწონოს მართლ გუნდს, ხო? გასაგებია ეს ყველაფერი, თუმცა მეორე მხრივაც უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს. თუ პრეზიდენტს უნდა რომ შეინარჩუნოს სახე, მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, რომ ისეთი კანდიდატურები წარადგინოს, რომელიც მისაღები იქნება ასევე მართველი გუნდისთვის, წინა შემთხვევაში უბრალოდ თავის დისკრედიტაციას მოახდენს და ისე შელახული ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო შელახავს, თუ აი ეს რაღაც ეს გაუგებარ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ჩემი აზრით აბსოლუტურად არ შედის მის ინტერესებში ის, რომ კიდევ უფრო გაამწვაოს და გააღიზიანოს ხალხი, საზოგადოება და გაამწვაოს სიტუაცია, ხო? ანუ არ ვიცი ხა თუ ასეთ რაღაცას იძავს, რა თქმა უნდა, მისი გადასაწყვეტია თუ ვაჭრობის საგნად უნდა აქციოს, მაგრამ მე ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სკეპტიციზმი ვიყურებ ამ საკითხს, რომ რაიმე ბერკეტი ამ კუთხით გააჩნია პრეზიდენტს, იმიტომ რომ რეალურად არჩევნება გვაჩვენა და უკვე მას მე მინდა რომ მოვლენა, რომ მისი პოპულარობა ძალიან დაბალია და აი ასეთი ასე ვთქვათ კიდევ უფრო გამაღიზიანებელი ქმედებებით შეიძლება კიდევ უფრო დაეცეს მისი პოპულარობა და შესაბამისად არ ვიცი ამით რა შეიძლება მოიგოს პრეზიდენტმა.
ლევან ნატროშვილი იყო ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობდით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტზე, შექმნილ სიტუაციაზე, სავარაუდო შედეგზე, ასე ვთქვათ მოსალოდნე პროცესებზე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ინტერესით დავაგვირდებით ყველანი ერთად ამ ყველაფერს.